zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka.
Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Не само специјален обвинител на Македонија, ќе и треба и специјален суд, велат упатените за формирањето на институцијата која треба да се занимава со прислушувањето. Законот за хонорарци е кратка политичка фарса, со други зборови, како почна, така и заврши, велат упатените. И уште еден закон за легализација на дивоградби во предлог фаза. Овој пат за крајбрежјата и објекти изградени на сообраќајници.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Добро вечер, емисијава ја започнуваме со прегледот на вестите што го подготви Владимир Калински.
Опозицијската СДСМ на пресконференција денеска побара власта да ги обештети сите граѓани кои досега уредно ги плакале наметнатите придонеси за хонорарците. Тие го повикаа Уставниот суд да се произнесе дека овие законски измени биле противуставни. На ова реагираше владеачката ВМРО-ДПМН, истакнувајќи дека СДСМ се обидува да изигрува лажен душегрижник за законски измени од кои нема штета по корисниците на хонорари. Во реакцијата наведуваат, законот овозможил социјална сигурност и здравствено и пензиско осигурување на голема група лица кои работат за хонорар. Рускиот суд го започна судењето на украинската воена пилотка Надја Савченко, која е обвинета од руските власти во врска со смртта на двајца руски новинари кои го следеле конфликтот во Источна Украина. Рочиштето за случајот на Савченко започна денеска во градот Донецк, во рускиот регион Ростов. Градот нема врска со украинскиот град Донецк, каде се водат борби во источниот дел на земјата. 34-годишната Савченко се соочува со казна од 25 години затвор поради обвиненија кои меѓународно се осудени како политички мотивирани. Министерството за надворешни работи на Пакистан денеска соопшти дека се одложени мировните преговори на 31 јули меѓу афганистанската влада и представниците на талибанците поради извештаите за смртта на талибанскиот лидер Мула Мохамед Омар. Во денешното соопштение Исламабад потенцираше дека вчерашното објавување на Кабул за смртта на Мула Омар резултираше со несигурност и дека тоа е причината за одложувањето на втората рунда разговори на барање на лидерите на афганистанските талибанци. Едно лице е убиено во близина на турското летувалиште Бодрум, откако непознато маскирано лице отворило оган врз група луѓе во хотел, јавува Анадолија. Маскираното лице пукало врз луѓето додека се одмарале во градината во еден хотел во реонот Датча, во близина на одмаралиштето Бодрум на југозападот на Турција. Во нападот подвредени се две лица. Полицијата трага по напаѓачот, а се уште нема информации дали се работи за терористички напад. Руската кошаркарска федерација е суспендирана од страна на управниот орган на ФИБА, ставајќи го под прашање учеството на репрезентацијата на Олимписките игри во 2016 година.
На дневен ред на средбата на представниците на четирите политички партии подписнички на договорот од Пржино се законските измени и ингеренции на специјалниот јавен обвинител. Конкретно до 15 септември треба да има нов специјален јавен обвинител кој ќе води истраги што се во врска и што произлегуваат од прислушувањето на комуникациите. Фросина Димеска.
Околу месец и половина до крајниот рок до кој партиите треба да го назначат специјалниот јавен обвинител постојат низа непознаноти за неговата работа. Конкретно во договорот од 15 јули се наведува дека до 15 септември ќе има нов специјален јавен обвинител со целосна автономија да води истраги што се во врска и што произлегуваат од прислушувањето на комуникациите. Професорката Сладјана Тасева вели дека во договорот од Пржино многу малку е прецизирано за работата на специјалниот обвинител и дека многу работа им престои на работните групи.
Се мора да биде многу добро, поднапред, предвидено и добро уредено, вклучително и да се допрецизира или да се дополни законот, ако е необходно таму да се постави новото јавно обвинителство, затоа што не може целата работа да работи само еден човек. Како ќе биде буџетирано тоа, линијата на одговорност и координација, да се воспостави по-конкретно и по-директно со парламентот, пегнување на двојството со јавниот обвинител Зверлевски.
Вели Тасева, според професорот Мерсим Максути, не е доволно само назначувањето на специјалниот обвинител, туку тој оди и понатаму, па смета дека се потребни промени во судството за да бидат процесуирани случаите до крај.
Тоа што мислам, според нашиот систем на судовите и околности сите, во основниот суд Скопје 1, да се формира нов департамент кај што се ќе се процесира и ќе се осудуваат сите овие случаи што ќе бидат покренети. И после тоа исто и во апелациониот суд, а исто така некој департмент.
Вели Максути, надичите на опозицијата пак се и дека случаите Монструм, Аеден телевизија и неколку други кои произлегуваат од преслушуваните материјали што ги поседуваат, ке уредка и тој обвинител и ке биле процесуирани од независни институции.
Случаите што веќе се процесуирани Монструм или Аеден телевизија, не верувам дека ќе можат да му бидат дадени на надлежност на овој јавен обвинител, затоа што тие се веќе во судска постапка. Во однос на се друго што ќе произлегува од таму, овие разговори се само индици, верувам дека ќе произлезат уште многу действија.
Вили Тасева, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Наместо да се исчисти заштитениот простор, се легализираат дивоградбите, вака реагираат екологистите и упатените на предлог законот за легализација покрај природните езера на објекти за индивидуално домување. Ретроактивно дејство се предвидува да важи и за објектите изградени на сообраќајница, за кои е донесено решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус. Зорана Спасовска.
Сите дивоизградени од мали кутички до луксузни вили покрај природните езера во заштитниот крајбрежен појас на вештачките езера и речните корита ќе добијат документи за собственост. Ова е дел од новиот предлог измени на законот за бесправно изградени објекти. Со овие измени кои денеска ги разгледуваат пратениците на Собраниска комисија, се предвидува да им се одземат ингеренциите на Министерството за животна средина и просторно планирање. Екологистите сметаат дека заштитните области не треба да бидат предмет на одобрување на легализација на дивоградби, кои и без тоа го оптоваруваат тој простор. Дејан Пановски од Билатералниот секретаријат за заштита на Охридското езеро вели дека во законот треба да биде прецизно наведено за кои објекти се однесува законот.
Дури како, еве, да кажам, како порадикален екологист, јас дури би презел мерки за отстранување на тие објекти и расчистување на тие зони. Се што е настрана од семејна куќа не треба да биде предмет на легализација и треба да биде поред мене и исчистено од просторот.
Пановски додава дека во Албанија, од другата страна на езерото, заштитниот појас е веќе исчистен од дивоградби. Според предлагачите, проблемот со легализација на куќите ќе го решат жителите на населените места Трпејца, Пештани, Стариот дел на Охрид, Канео, Антон Дуков, Струга, Калишта, Радожда на Охридско езеро, како и населените места покрај Преспанското и до Иранското езеро. Од друга страна пак во измените на законот се предвидува легализација на објекти кои се наоѓаат на земјиште на кое општината предвидела во урбанистичкиот план изградба на улица или некаква сообраќајница. Тоа значи дека постапување на сила на законот надлежните ќе треба да го поништат одбиеното барање за легализација и да го легализираат објектот, ако дотогаш тој не е отстранет.
Од оваа формулација практично тие сакаат да ги легализираат оние објекти кои што им пречат со својата бесправност, им пречат на реализацијата на јавните добра, како што се тоа сораќени коридори или значи, може да биде условно речено и бензинска помпа која што е потполно бесправна и е во коридорот, пречувајки му со својата погрешно сораќено решение, со објектите, со својата незаконитост.
Вели професор за урбанизам на архитектонскиот факултет Мирослав Грчев. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Укинувањето на законот за хонорарците е чиста манипулација со јавноста, популизам за избори и поправање на владина грешка која направи многу штета. Ова се коментарите на засегнатите по вчерашната одлука на владата за овој закон кој наводно ја исполнил целта. Марија Митевска.
Собирање на политички поени и манипулација на јавноста е укинувањето на законот за хонорарци кој ќе стапи на сила на 1 август, велат за сегнатите. Министерот за финансии Зоран Ставрски вчера изјави дека се укинува мерката, бидејќи сега има други мерки со кои на работниците им се плаќаат придонесите, како што е проектот Македонија вработува. Председателот на Синдикатот за култура Виктор Илиевски вели дека законот направил огромни штети во културата и сега кога се најавуваат избори, одлуката за неговото укинување е политичка.
Моето мислење е дека, поготово за мојата бранша, значи културата, дека ова е чисто собирање на политички поени, кога веќе се и најавени изборите, и чиста политичка фарса.
Јасмина Голубовска од Хелсиншкиот комитет за човекови права вели дека одлуката на владата е популистичка и не ја смета за сериозна најавата на Ставрски дека од 1 август ќе се укине мерката, бидејќи временскиот рок за низиното повлекување не може да се запази.
Отука сметам дека се работи исклучиво само за манипулација на јавноста, со некаков обид за собирање на поени и чисто популистичка поради моменталната политичка криза. На овој начин само се прави една, да речам, едно замачкување на големата грешка која се направи тогашната влада и без повторно обзир за граѓаните кои што беа принудени да платят придонеси, без при тоа да можат да ги практикуваат своите права.
Таа додава дека владата со ова сака да добие симпатии кај граѓаните кои беа офатени со законот за хонорарци, односно околу 100.000 од нив, што е сериозна бројка.
Меѓутоа, јас имам надежда дека лагата сепак ќе биде препознаена како таква и дека ова е само уште една популистичка мерка за која што не треба прерано да се радуваме, затоа што сепак како што имам искуство од претходно, а може да бидеме изненадени со некакво друго решение.
Хонорарците одржаа неколку протести против законот, а поднесоа и приставка за утврдување на неговата неуставност. Досега Уставниот суд воопшто не се произнесе по представката. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Дел од авионско крило што вчера бил пронајден на еден остров на Индискиот океан би можело да биде од Боингот 777 на Малезија Ерлайнс, што мистериозно исчезна на 8 март минатата година. Според експертите, за неколку денови ќе се знае дали остатокот од Боингот, во кој имало 239 патници и членови на екипажот. Гоце Атанасов.
Делот е пронајден кај градот Сент-Андре на францускиот остров Реунион. Во тек е истрага и за сега нема податоци врз основа на кои со сигурност може да се каже дека делот во должина од 2 метра му припаѓал на исчезнатиот авион. Крилото е полно со школки, што значи дека долго време било во вода, велат сведоците. Експертот за воздухопловна безбедност Гзавие Тителман изјави дека постои неверојатна сличност, но оти за неколку денови јавноста ќе добие дефинитивен одговор дали остатокот е дел од Боингот што исчезна над Јужното Кинеско море. Тој објаснува дека фактот што делови на малезискиот авион може би биле пронајдени кај Реунион, говори дека брановите ги донесле од западниот брег на Австралија, каде што беше баран врз предпоставка дека се урнал. Доколку се потврдат ваквите наводи, тоа ќе значи дека деловите го минале целиот Индиски океан. Нашата цел не е само да се пронајде авионот, туку исто така и да се утврди што на вистина се случи и зошто, се наведува во сообщението на компанијата Боинг. Авионот исчезна над Јужното Кинеско море само еден час по полетувањето од Куала Лумпур кон Пекинг. Но доказите покажале дека леталото мистериозно го сменило курсот и се упатило на југ кон Индискиот океан. И покрај масовната потрага организирана од властите на Малезија и на Австралија, а во која учествува и други земји, досега не беше откриен ниту дел од авионот. Потрагата се одвиваше на над 50.000 квадратни километри. Тоа беше едно од најголемите авионски мистерии. Повеќето експерти сметат дека авионот се урнал во море, но енигматичното исчезнување од радарите ги подгреа теориите на заговор за тоа што на вистина би можело да се случи со авионот. Австралискиот океанограф Робин Робертсон оценува дека тајмингот и локацијата, кога и каде е најден делот од крилото, ги прави многу веродостојни на водите дека му припаѓа на Боингот, со оглед на она што е познато за струењата на водите во Индискиот океан. Други австралиски експерти се на мислење дека местото каде што се појави остатокот на авионот покажува дека биле точни препоставките оти тој се урнал во морето западно од Австралија. Доколку се покаже дека делот му припаѓа на Боингот, тоа ќе биде во согласно со анализите и моделите дека и другите делови на леталото се во јужниот дел на Индискиот океан, изјави заменик премиерот на Австралија Ворен Трус.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓука.